Matteuksen evankeliumin 5. luvussa jakeissa 38 ja 39 on tämän Raamatun tutkiskelumme ja tämän iltamme teema. Otsikkoni tähän on sanoissa väärin ymmärretty oppi toisen posken kääntämisestä, mistä todella on kysymys. Ja jakeet kuuluvat näin. Te olette kuulleet sanotuksi, silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Ja vielä jakeesta 40. Ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin. Ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää. Mitä pitäisi tehdä näiden jakeiden valossa silloin, jos joku yrittää väkisin tunkeutua kotiin? Mitä pitäisi tehdä näiden jakeiden valossa silloin, jos joku käy kadulla yhtäkkiä käsiksi? Mitä näiden jakeiden valossa pitäisi tehdä, jos joku murtautuu sisään ja varastaa omaisuutta? Mitä pitäisi näiden jakeiden valossa tehdä, jos jollakin on pahoinpitelevä puoliso? Ja miten kristitty näiden jakeiden valossa voisi toimia poliisina, kun hänen pitäisi kaiken maailman rettelöitsijöitä panna kuriin? Siinä on muutamia kysymyksiä, jotka saattavat aina silloin tällöin nousta esille, kun näitä jakeita luetaan. Tämän iltaisen Raamatun tutkiskelumme lopussa meillä on vähän erikoinen alttarikutsu. Se ei ole sitä, mitä te ehkä ajattelette, joten älkää hätäilkö, me emme rupea harjoittelemaan täällä mitään poskille läpsimistä, mutta minä pyydän teitä nostamaan kätenne ylös ja kysymään kysymyksiä, jos teillä sellaisia tämän yhteisen tutkiskelun aikana syntyy. Ja näin me sitten pääsemme ehkä tutkimaan ja luottamaan erinäisiä sellaisia alueita, joita muuten tässä puheessa ei ehkä sitten nouse tai ole noussut ylös. Nyt ensinnäkin, kun ajatellaan tällaisia erityistapauksia Jeesuksen sanojen valossa ja yleensäkin elämän monimuotoisuutta Raamatun valossa, niin on selvää, että yhtä hyvin laki, Jumalan laki, kuin evankeliumikaan ei ole tarkoitettu eikä ole annettu sellaiseksi ohjenuoraksi, jossa on vastaukset, yksityiskohtaiset vastaukset, joka ainoaan elämän erityistilanteeseen. Ja näin ollen me kohtaamme joidenkin Raamatun sanojen äärellä sellaisia tilanteita, joita sana ei suoranaisesti käsittele. Mutta silti Jumalan sanassa, Jumalan lain puolella ja myöskin evankeliumin puolella, on käsitelty uskoakseni riittävä määrä eräänlaisia ennakkotapauksia, joiden samankaltaisuudet voidaan, ja joista voidaan vetää tietynlaisia yhtäläisyysmerkkejä tai ajatussiltoja niihin tilanteisiin, joita me saatamme elämässämme kohdata, ja silloin ratkaista sellaisia elämän monimutkaisiakin kysymyksiä Jumalan tahdon ja sanan ilmoituksen pohjalta. Aina ne ratkaisut eivät ole helppoja. Ja totta on sekin, että Uuden testamentin puolella Jeesus nostaa, eihän mihinkään nosta vanhurskauden rimaa siitä, missä vanhurskauden rima aina on ollut. Se on aina ollut Jumalassa, Jumalan vanhurskaudessa. Jeesus vain ikään kuin uudestaan osoittaa, että ihmiset helposti laskevat tuota rimaa. Jeesus oli suuri ja taitava opettaja. Monet maailmankin ihmiset myöntävät sen, että vuorisaarna, josta tämä meidän lukemamme teksti on yksi ehkä ihmiskunnan hienoimpia sellaisia moraalisia ja eettisiä opetuksia. Mutta hyvin pian siihen perään sitten monet sanovat myöskin näin, että no olisihan se hienoa, jos kaikki noin voisi elää, mutta emme me pysty. Ja niinpä me jollakin tavalla aina vetäydymme sen oman ihmisyytemme tekosyyn taakse, tiedättehän. No en minä nyt oikein onnistunut elämään niin kuin Jumalatautta, mutta mehän olemmekin vain ihmisiä. Nyt Jeesus oli suuri ja taitava opettaja. Ja mä haluan lähestyä tätä tekstin kohtaa, tätä aihepiiriä, nyt vähän niin kuin pohjustellen tätä asiaa. Jeesus oli suuri opettaja siinä mielessä, että hän kykeni aina sovittamaan sanottavansa kuulijakunnan mukaan. Hän teki sen hienolla tavalla. Kun hän oli tekemisissä aivan normaalin ja tavallisen kansan kanssa, niin Jeesus puhui heille maanviljelystä, hän puhui heille lampaiden hoidosta, hän puhui heille kalastuksesta, hän puhui heille peltojen ja maatilojen ja kaiken tällaisen hoitamisesta, johon tavallinen kansa saattoi, jonka tavallinen kansa saattoi ymmärtää ja johon se saattoi samaistua. Kun Jeesus oli sitten tekemisissä lainoppineiden kanssa, niiden teologien kanssa, niin hän osasi hyvin hieno varaisesti virittää sanomansa ja sanottavansa näille lainoppineille ja vetää hyvin tällaisia täsmällisiä ja teräviä tulkintoja Raamatusta. Yksi tällainen esimerkki on tilanteesta, jossa Jeesus on tekemisessä saddukeusten kanssa, jotka eivät usko ylösnousemuksiin, eivätkä enkeleihin, eivätkä henkeen. Ja Jeesus panee nämä kaverit ojennukseen Jumalan sanalla. Ja miten hän sen tekee? Hän tekee sen hienon, taitavan opettajan tavoin. Kun saddukeukset tulevat kiusaamaan Jeesusta, niin he kysyvät häneltä niin, että meillä on tällainen tapaus, että oli nainen, jolla oli mies ja sitten se mies kuoli ja nainen joutui tämän miehen veljen vaimoksi ja näin tapahtui 7 miestä ja näin hän joutui näille 7. Ja kenelle hän sitten joutui ylösnousemuksessa? No Jeesus tietää, että saddukeukset, jotka eivät usko ylösnousemukseen, ovat häntä vain kiusaamassa siinä ja haluavat esittää sellaisen knoppikysymyksen saadakseen Jeesuksen kiinni sanoista. Ja niinpä Jeesus hyvin hienosti jälleen kohdentaa sanansa kuulijakunnalle, jotka ovat tämmöisiä lailla ja raamatulla knoppailijoita ja snobbailijoita, niin sanoaksemme. Ja Jeesus perustaa koko argumenttinsa yhteen sanaan ja yhteen raamatun aikamuotoon. Hän sanoo heille näin, että suuresti te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja sitten hän sanoo näin, että ettekö ole lukeneet, mitä laissa on sanottu, että minä olen Abrahamin, Isakin ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleitten, vaan elävien Jumala. Toisin sanoen, kun laissa sanotaan, että minä olen Abrahamin, Isakin ja Jaakobin Jumala. Ei niin, että sana sanoo, minä olin Abrahamin, Isakin ja Jaakobin Jumala. Niin Jeesus vetää tämän johtopäätöksen ja osoittaa saddukeuksilta, että tästä aikamuodosta johtuen Jumala on. Ei hän ole olemattomien Jumala, vaan hän on sellaisten Jumala, jotka yhä elävät. Joten Abraham, Isak ja Jaakob, siinä on todistus siitä, että nämä patriarkat edelleen ovat olemassa ja on kuoleman jälkeistä elämää niin edelleen. Joten Jeesus puhui hyvin tarkka ja täsmällisesti kohderyhmälle. Toisessa tilanteessa Jeesus on tekemisissä fariseuksen ja kirjanoppineen Nikodemuksen kanssa. Nikodemus tulee hänen luokseen yöllä ja alkaa sitten keskustella. Me emme tiedä, miksi hän tulee yöllä. Toiset sanovat, että se oli jonkinlainen kunnianosoitus. En minä tiedä, oliko se, jos joku tulisi minun ovikelloani yöllä soittamaan, niin en minä sitä pitäisi kovin kunnioittavana. Mutta en tiedä, ehkä se oli siihen aikaan tapana. Joka tapauksessa Nikodemus tulee keskustelemaan ja sitten syntyy keskustelu uudesti syntymisestä. Ja yhdessä vaiheessa Nikodemus siinä sitten kyselee, että miten tämä on mahdollista. Jeesus vastaa hänelle ja sanoo, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Nyt kun Jeesus keskustelee uudesti syntymisestä, niin hän jälleen virittää sanottavansa kuulijansa mukaan. Siinä on Israelin opettaja, jolla pitäisi olla lain tuntemusta ja ymmärrystä sen verran, että hän tajuaa ilman muuta, että ei Jeesus puhu luonnollisesta syntymisestä, vaan hengellisestä syntymisestä. Ei hän puhu tavallisesta vedestä materiaalina, tai aineena, vaan hän puhuu kenties Jumalan sanasta, koska siinä on tuollainen viittaus profeettojen teksteihin, Hesekieliin muun muassa, jossa Hesekiel puhuu siitä, että minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä ja puhdistan teidät saastaisuuksistanne ja epäjumalistanne ja panen lakini teidän sydämiin ja niin edelleen. Se oli vanhan testamentillinen viittaus siihen uudelleen syntymään, joka tapahtuu, kun henki ja vesi kohtaavat. Siinä vielä samassa Hesekielin kirjan kohdassa puhutaan siitä, että henkeni minä annan heidän sisimpäänsä. Ja näin ollen, kun Jeesus puhuu Israelin opettajan kanssa, niin tällä opettajalla on olemassa tiettyä taustatietoa Raamatun teksteistä, joita Jeesus ei ala ikään kuin nollasta opettamaan lain opettajalle, mitä laki pitää sisällään. Vaan muutamalla tuommoisella ikään kuin avainsanalla luo ajatussiltoja vanhan testamentin profeettojen ja lain ja sen suhteen, mitä hän sillä hetkellä opettaa. Ja näin Jeesus hienona ja taitavana opettajana osaa muutamilla sanoilla valaista valtavia totuuksia laista ja profeetoista. Tällaisten ajatussiltojen kautta, joita hän rakentaa muun muassa niiden kanssa, jotka käyvät hänen kanssaan keskustelua laista. Ja kun opettaja opettaa, niin hän usein olettaa myöskin sen, että ihmisillä on joku sellainen tietotausta, jota vasten he ikään kuin suhteuttavat sen, mitä tämä henkilö opettaa. Ja näin Jeesuskin opettaa. Hän ei kaikkea aina selitä juurta jaksain, vaan niin kuin sanoin, muutamilla tuollaisilla avainsanoilla hän kytkee sanansa siihen, minkä kaikki jo muutenkin tietävät laista. Hän niin sanotusti on tämmöinen hieno sana, ei kannata hätäillä, jos menee kielisolmuun. Hän kontekstualisoi sanansa, liittää sen tiettyihin asiayhteisiin. Jeesus on myöskin taitava opettaja sen tähden, että hän pystyy muutamilla sanoilla opettamaan äärimmäisen paljon. Hän sanoo muun muassa, kun tulee kiista perinnön jakamisesta. se on tämmöinen tyypillinen tilanne. Jeesus on mun puolella, ei kun mun puolella. Tiedättehän, meillä on hirvittävä halu saada aina osoittamaan, että Jeesus on, minä ja Jeesus, me ollaan samaa mieltä. Minun musiikkimaku on sama kuin Jeesuksen musiikkimaku. Ja mulla on semmoinen ja semmoinen asia. Tämä on Jumalan mielipide asiasta. Me haluamme aina Jumalan omalle puolellemme asioissa. Ja niinpä tulee tilanne, jossa erään kerran joku kesken Jeesuksen saarnan siellä pongaa ylös ja sanoo, että oo opettaja, käske minun veljeni jakaa perintö minun kanssani. Ja siinäpä on visainen kysymys, mitenkäs tämä toteutetaan. Olisi ihanaa, jos Jeesus olisi sanonut sille veljelle, että no niin, että kiltisti nyt jaat sen omaisuuden hänen kanssaan. Mutta Jeesus ei lainkaan suostu tällaiseen peliin. Vaan puhuu siitä, että kavahtakaa kaikkea ahneutta. Sillä ihmisen elämä riipuu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä kuinka paljon olisi. Sitten hän kertoo vertauksen rikkaasta miehestä, jonka maa kasvaa, ja hän repii vanhat aitat pois ja rakentaa uudet tilalle ja sanoo, ah, sielu, sinulla on paljon moneksi vuodeksi. Syö ja lepää ja nauti elämää, mutta seuraavana yönä Jumala vaatii hänen sielunsa tilille. Toisin sanoen, Jeesus ei asetu kummankaan puolelle, vaan antaa opetuksen molemmille, varokaa ahneutta. Ja siinä saa nuhteen kumpikin osapuoli, koska molemmilla sydämessä oli ahneutta. Toinen halusi, että Jeesus tulisi hänen puolelle, että hän saisi osuutensa. Ja olisi halunnut, että tuo toinen tietysti siellä ahneudessa vaati, että hänen osuutensa pitää varmistella. Mutta Jeesus ei asetu toinen toista vastaan tai toisen puolelle, vaan puhuu yleensä ahneudesta muutamalla hienolla vedolla. Samalla tavalla, kun puhutaan kiistasta veronmaksusta, kenelle on lupa maksaa veroa? Hän tietää, että taas häntä kiusataan, koska jos hän sanoo, että pitää maksaa veroa, niin juutalaiset syyttävät häntä maanpetturiksi. Jos hän taas sanoo, että ei pidä maksaa veroa, niin siinä tapauksessa roomalaiset vievät hänet taas kansankiihotuksesta pois. Ja niinpä Jeesus muutamalla sanalla tukkii suut hienolla, todella taitavalla opettajan tavalla, ja hän sanoo vain, antakaa Jumalalle se, mikä Jumalan on, ja keisarille se, mikä keisarin on. Ja eivätkä he saa häntä millään kiinni. Kolmas tilanne, joka tulee vastaan, on muun muassa vastaus Johannes Kastajalle, jonka Jeesus antaa, kun Johannes Kastaja on vankilassa. Oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Jeesus ei vaan sano, että minä se ole rauhassa, vaan antaa Johannekselle vastauksen, joka rakentaa selkeän perustuksen Johanneksen omalle vakaumukselle siitä, että kun Messias tulee, niin Messias tekee näitä tekoja. Parantaa sokeita, julistaa evankeliumia köyhille, rammat hyppivät ja niin edelleen. Tässä täytyy olla Messias. Joten Jeesuksen tapa opettaa on äärimmäisen täsmällinen, äärimmäisen, se on ihastuttavan suuremmoinen. Ja miksi tähän alkuun kerron kaikesta tästä? Se johtuu siitä, että kun me käsittelemme Jeesuksen vuorisaarnaakin, niin me tutkimme tekstiä usein omasta lähtökohdastamme käsin. Ja unohdamme sen, että Jeesus ei puhunut vuorisaarnaa tavallisten sityhelsinkiläisten keskuudessa, jossakin tuolla Espan kappelissa vaikkapa. Ei sellaisessa kulttuuriympäristössä, joka on sellainen kuin meillä on, jossa on kaiken maailman internetit sun muut. Vaan hän puhuu sen juutalaisessa, lakia tuntevassa ympäristössä, jonka koko elämä ja koko yhteisö hengittää opetusta Mooseksen laista, vanhinten perinnäissäännöistä. Ja niinpä kun Jeesus opettaa, niin hän kylvää ja viljelee tässä vuorisaarnassaankin ajatuksia, jotka välittävät muutamilla sanoilla ajatussiltoja sinne vanhan testamentin opetuksiin. Ja me tulemme tämän huomaamaan, ja myöskin se eräällä tavallaan pohjustaa sitä, että me ymmärrämme sen, mistä Jeesus todella puhuu Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, jakeissa 38 ja 39. Tämä pohjustus ihan sen takia vain, että kun joku sitten, kun me pääsemme noihin jakeisiin, alkaa sanoa näin, että no joo, nyt se vääntelee siellä jotenkin Jumalan sanaa, että kun Jeesus on sanonut noin, nyt se sanoo, että ei Jeesus sitä sanokaan. Ei suinkaan. Totta kai me tulkitsemme Jeesuksen sanoja, koska me haluamme ymmärtää se, mitä Jeesus todella tarkoittaa. Ei vaan lukea sanoja pintapuolisesti, vetää jotakin nopeita johtopäätöksiä. Anna minun kysyä sinulta, itse asiassa kun teitä katselen, niin en minä täällä kovin montaa silmäpuolta taikka käsipuolta näe. Mistähän se mahtaa johtua? Jeesus nimittäin sanoo täällä näin, että jos sinun silmäsi viettelee sinun, niin repäise se pois ja heitä pois. Jos kätesi viettelee, niin hakkaa se pois. Parempi on, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumisi menee helvettiin. Kai me nyt jokainen olemme kokeneet kiusauksia silmien alueella ja olemme kokeneet, miten me olemme joskus olleet houkuteltuja ottamaan jotain sellaista, mitä ei olisi pitänyt ottaa. Ja silti meillä on kädet ja silmät tallella täällä. Emmekö me sitten ole ottaneet Jeesuksen sanoja todesta vai? Jos me ymmärrämme sen ajan, ymmärrämme sen taustan, jossa Jeesus sanansa puhuu, Ja tavan puhua, jolla tuohon aikaan rabbit ja opettajat opettivat, niin me ymmärrämme, mistä on kysymys. Mutta jos me lähdemme vetämään hätiköityjä johtopäätöksiä, niin me teemme kaikenlaisia hullutuksia vain sen tähden, että me emme todella ole ymmärtäneet, mitä Jumala haluaa sanassaan meille opettaa. Joten älkäämme heti menettäkö mielemme malttia, kun puhumme siitä, että meidän täytyy joidenkin sanojen kohdalla tarkasti ymmärtää ja tulkita oikein se, mitä Jeesus oikein tarkoittaa ja mitä hän puhuu. Niin kuin sanottu, Jeesus puhuu eri ajassa, eri asiayhteydessä, eri kulttuurisessa kontekstissa, josta saattaa nousta monia sellaisia asioita, jotka meidän täytyy huomioida ymmärtääksemme, mitä Jeesus oikein ajaa takaa, kun hän puhuu näille ihmisille. Pysyttekö perässä? Hyvä. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, eli samassa luvussa, luemme muutamia jakeita. Mä olen viime päivinä viettänyt aivan ainakin omasta mielestäni, fantastista aikaa Vuorisaaren äärellä. Olen ihastellut Jeesuksen tapaa opettaa ja puhua asioita ja haastaa kuulijoitansa näillä sanoilla, joita hän tässä esittää. Mutta ihan muutama sellainen perusajatus ensinnäkin tästä Vuorisaarnan kokonaisuudesta. Luvusta 5, jakeesta 17 eteenpäin. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamaan. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Tuossa kohden tekee mieli yksinkertaisesti pyyhkiä hikeä. Sillä se on aikamoinen sana. Ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Ja minun on pakko tunnustaa, että kun olen uskossa ollut marraskuusta vuodesta 1989 asti, niin vasta ehkä kuluvan vuoden aikana olen oikein niin kuin päässyt jyvälle, mistä tässä on kysymys. Kun aina joku selittää tämän suuremman vanhurskauden, että no sehän on se Jeesuksen lahja vanhurskaus. Mutta uskotta ajalla, ei se tässä yhteydessä ole nyt millään tavalla kytköksissä siihen lahjavanhurskauteen, joka meille uskon kautta tulee. Jos me sanomme, että kysymys on siitä ensisijaisesti, ehkä nyt voidaan jollakin ajatusrakennelman vetää tällainenkin yhtälö, mutta jos me sanomme, että tässä yhteydessä on kysymys ensisijaisesti siitä, niin me itse asiassa mitätöimme kaikki Jeesuksen sana. Me ajattelemme näin, että no eihän sitä voi kukaan nyt sitten millään tavalla, sehän on mahdotonta ihmiselle ja se täytyy olla se Jeesuksen. Totta kai se vanhurskaus, joka Jeesuksen Kristuksen kautta meihin tulee uskon kautta, totta kai se on suurempaa, koska se ei ole meidän vanhurskauttamme. Mutta tässä kohdassa puhutaan nimenomaan teidän vanhurskaudesta. Ei Jeesuksen vanhurskaudesta, vaan teidän vanhurskaudesta, josta sanotaan sen pitää olla paljon suurempi kuin kirjanoppineiden tai fariseusta. Joten herää kysymys. Mikä oli sitä fariseusten ja kirjanoppineiden vanhurskautta? Ja kun sitten lähti oikein selvittämään, niin kuin sanoin, niin vasta kuluvan vuoden aikana yhtäkkiä oivalsin, että Jeesushan itse asiassa koko Vuorisaarnassaan selvittää, mistä on kysymys. Periaatteessa koko loppu Vuorisaarna on selvitystä aivan kuin vastakkainasettelua sen kanssa, mitä fariseukset ja kirjanoppineet ajattelivat, mihin heidän vanhurskautensa ylti, ja mikä on se vanhurskaus, joka tarvitaan Jumalan valtakunnassa. Ja me tulemme hetken kuluttua siihen. Jeesus aloittaa tämän tekstin ja sanoo näin, älkää luulko. Käänny siinä vieressä olevan puoleen ja katso häneen ja sano, että ethän sinä vain luule. No niin, rohkeasti vaan. Raunokin siellä ei hymistele, vaan sanoo. Sanot hänelle, ethän sinä vain luule. Ja sitten sen jälkeen käsi sydämellä sanot itselle, että minä en luule. Jeesus sanoo, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan niitä, vaan täyttämään. Äärimmäisen tärkeä jae. Te muistatte Matteuksen evankeliumin taustoista sen verran, että tämähän on sellainen evankeliumi, joka periaatteessa oli kirjoitettu nimenomaan juutalaiselle. Ja se näkyy itse asiassa, kun oikein sillä silmällä lukee tätä, niin huomaa, että Matteuksen evankeliumissa aivan erityisesti Jeesus on koko aika tekemisissä fariseusten ja saddukeusten ja kirjanoppineiden ja näiden kanssa. Ja se on hyvin monella tavalla juutalainen evankeliumi. Mutta siellä on myöskin paljon esillä se, mitä Jeesus pitää äärimmäisen pahana, ja hän kutsuu sitä fariseusten ja saddukeusten hapatukseksi, eli ulkokultaisuudeksi. Nyt fariseuksilla oli paljon hyvää, saddukeuksillakin oli paljon hyvää. Ei se, että joku oli vain fariseus, niin tarkoita sitä, niin kuin se nyt on tullut merkitsemään meidän kieleemme sellaista tekopyhää ja tällä tavalla. Ei se tarkoittanut Jeesuksen aikana, että fariseus on yhtä kuin tekopyhä, vaan fariseus oli tietty uskonnollinen henkilö, jolla oli äärimmäisen suuri kiinnostus ja halu elää Jumalan sanan ja ohjeiden mukaan niin, ettei missään kohda mennä vika. Mutta siihen mukaan tuli sitten tätä hapatusta, jota Jeesus käskee varomaan, ulkokultaisuutta. Ja mistä siinä ulkokultaisuudessa on kysymys? Siinä oli paljolti kysymys siitä, että niin kauan kunnes lain ulkoiset muodot täyttyvät, oli ihan sama, mitä ihmisen sisimmässä on. Ja tästä on itse asiassa kysymys, kun puhutaan, mikä on se suurempi vanhurskaus. Se on se suurempi vanhurskaus, joka ei ole vain sellaista, jossa vanhurskauden ja lain ulkoiset vaatimukset täyttyvät, vaan jossa sydämessä asustaa se vanhurskaus, joka on suurempi kuin sellainen, jossa etsitään vain sitä, että ulkoiset muodot täyttyvät. Jeesus ei siis kumonnut lakia ja profeettoja. Ja merkillistä on, että eräissä kohden vuorisaarnaa me kuitenkin luemme ja käsittelemme Jeesuksen sanoja ikään kuin hän sittenkin kumoaisi sen, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettuna. Esimerkiksi yksi esimerkki. Tämä yksinkertainen käsky. Älä tapa. Nyt tässä yhteydessä mä en aio mennä syihin syviin ja mitä kaikkea me voimme tästä juontaa, mutta totean vain tämän. Kun me luemme tämän Jeesuksen sanan älä tapa vuorisaanasta, niin me automaattisesti oletamme näin, että siinä on jonkinlainen absoluuttinen käsky kaiken kaltaisen tappamisen suhteen. No, mutta hyvänen aika, kyllähän sinäkin olet hyttysiä joskus tappanut, eikö totta? Kun ne käyvät oikein kimppuun tai paarmoja tai muita sellaisia, joten siitä ei voi olla kysymys. Toiseksi, tämä sana, jota tuossa on käytetty, ja se on viittaus lakiin. Jos Jeesus ei siis kumoa lakia ja profeettoja, niin hän puhuu jostakin muusta kuin tappamisesta yleisellä tasolla. Laki teki eron vahingossa aiheutetun kuoleman tuottamuksen suhteen. Laissa kerrotaan siitä, että jos kaksi miestä menee metsään harventamaan metsää ja käy niin, että rauta irtoaa ja oho, se osuu toisen päähän ja henkilö saa surmansa. Niin ei se ollut kuoleman synti niin sanotusti. Mutta murha sen sijaan, sellainen harkittu teko, joka nousee ihmisen sisällä olevasta vihasta ja suunnitelmaisuudesta, jos joku väijyy toista ihmistä, menee ja haluaa tehdä hänelle pahaa, niin sellainen oli laissa kielletty ja ehdottomasti tuomittava asia. Toinen asia, joka tulee sitten esiin, on muun muassa tämä ajatus Matteuksen evankeliumin 7. luvussa. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Ja niinpä tästä on tullut sellainen yleinen lentävä lause maailmalla. Kun joku uskovainen sanoo edes jotain, että toi on synti, noin ei saisi tehdä, niin Jeesus sanoi, ei saa tuomita, ei saa tuomita. Ja kuitenkin, jos Jeesus ei kumoa lakia ja profeettoja, niin koko lain ja profeettojen sisältö on siinä, että laki osoittaa synnin, siis tuomitsee synti, sanoo, että tuo on synti, noin ei saa tehdä. Profeetat osoittavat sormella, että noin ei saa tehdä. Joten kysymys ei voi olla vain siitä, että meillä ei ole enää oikeutta vuorisaarnan jälkeen sanoa, että jokin asia on väärin. Eihän. Joten näissäkään sanoissa kysymys ei voi olla siitä, että yhtäkkiä Jeesus ottaa aivan kuin kokonaan pois oikeuden sanoa, mikä on oikein tai mikä on väärin. Mikä on sen koko homman juju? No se tulee esiin täällä 7. luvussa 3. Kun näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi. Taikka kuinka saatat sanoa veljesi, annas minä otan rikan silmästäsi ja katso malka on omassa silmässäsi. Toisin sanoen, sinä ulkokuullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. Toisin sanoen, ei ihmisellä, joka itse harjoittaa ja tekee samoja rötöksiä ja rikoksia ja pahoja tekoja, ole oikeutta sitten ulkokuulatusti mennä sanomaan, että hui, toi on paha, ei noin saa tehdä. Jos hän kuitenkin itse harjoittaa samoja asioita. Jotta tuomio siinä mielessä, kun Jeesus sen tuossa osoittaa, joka ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi oikeutta sanoa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Vanhemmilla on oikeus opettaa lapsillensa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ei se ole millään tavalla ristiriidassa näiden Jeesuksen sanojen kanssa, älkää tuomitko. Muutenhan lapset voisivat yhtäkkiä sanoa äidillekin, että ei saa kuule tuomita. Jeesus sanoi, että ei saa tuomita. Mutta kuitenkin koko Raamattu on täynnä opetusta siitä, että lasten tulee olla vanhemmilleen kuuliaisia. Että ymmärrätte, Jeesus ei kumoa yhtäkkiä parilla sanalla kaikkea sitä, mitä laki ja profeetat sanoo. No tämä on vain yksi tällainen esimerkki. Tämä nousi esiin muutamia viikkoja sitten Radio Dayn taajuuksilla, jossa kehkeytyi yhtäkkiä puoli tahtomatta niin sellainen kiivas keskustelu aborttikysymyksestä. Eräs naishenkilö sitten soitti ja kiivastui kovasti siitä ja moitti minua siitä, että ei saa tuolla tavalla tuomita ja se on paha ja tuolla tavalla. Ja kun en millään tavalla saanut suunvuoroa siihen väliin, niin kysäisin vain nopeasti, no miksi sinä tuomitset sitten minua? Vähän aikaa hän siinä sitten pysähtyi siihen ajatukseensa. Tuntui olevan ainoa ajatus, minkä äärellä hän sen yhtäkkiä pysähtyi. Ja sitten sanoi, ei kun Jumala tuomitsee sellaiset, jotka tuomitsee toisiaan. Mä sanoin, no siinä tapauksessa Jumala tuomitsee sinut, kun sinä tuomitset minua. Me niin helposti tartumme tiettyihin Jeesuksen sanoihin, ikään kuin ne ratkaisivat koko kysymyksen. Jos Jeesus ei kumoa lakia ja profeettoja näillä sanoilla, älkää tuomitko, niin se merkitsee sitä, että edelleen esivallalla on oikeus tuomita ja ojentaa niitä, jotka tekevät. Kokeilkaapa joskus tuolla liikenteessä, tai ettehän te koskaan ylinopeuttaa, eikä sillä tavalla, mutta ajatelkaa tilannetta, että jos te tien päällä joku konstaapeli ottaa teille jossakin kiinni ja sanotaan, että ai jäi vilkkua, ja vilkku jäi käyttämättä, tai pitäisi pitää turvavyötä, taikka nyt tuli ajettua liian kovaa, niin sanokaa hänelle, että niin, mutta Jeesushan sanoi, että ei saa tuomita konstaapeli. Mutta näistä on tullut sellaisia hyvin populaareja ajatuksia ihmisten mieliin, joita on kiva sitten omaksi edukseen tempua sieltä Jeesuksen sanoista ja ajatella näin, että ne nyt sitten tekevät lopun kaikesta keskusteluista. Tässä vain pari esimerkkiä, joista tietysti sitten nousee erinäisiä kysymyksiä, niin kuin sanoin, tarkoitus ei ole näiden aiheiden äärellä niin kuin käydä nyt tyhjentävästi, mutta ottaa vain esimerkin vuoksi muutamia asioita. Ette me käsittelisi Jeesuksen sanoja ikään kuin hän nyt yhtäkkiä kuitenkin kumoaa sen, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Jeesus ei kumoa sitä, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Hän jopa korostanut, että älkää nyt vaan luulko sitä. Koska juutalaiset mielellään olisivat saaneet Jeesuksen kiinni siitä, että Jeesus tekee tyhjäksi sen, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Taas tällainen Jeesuksen aivan fantastinen tapa käsitellä kirjoituksia ja mennä niin kuin luihin ja ytimiin. Tilanteessa, jossa Jeesuksen eteen tuodaan aviorikoksesta itse teossa kiinni otettu nainen. He tuovat hänet Jeesuksen eteen ja kysyvät, Mooseksen laissa on sanottu, että tuommoiset pitää kivittää. Mitä sinä sanot? On tiukka kysymys. Siinä oli nimittäin vastakkain taas kaksi asiaa. Ja tietysti me voimme vetää tästä monenlaisia johtopäätöksiä ja saarnata monenlaista armon opetusta, ja se on ihan oikein varmasti. Mutta periaatteessa siinä taas nämä kirjanoppineet, joilla on valtava halu saada Jeesus kiinni, niin asettavat hänen etensä visaisen kysymyksen. Nimittäin juutalaisilla tuohon aikaan ei ollut oikeutta langettaa kuolemantuomiota, niin kuin vanhan testamentin laissa oli säädettynä. Roomalaiset olivat ottaneet tämän oikeuden Sanhedrinilta pois tuohon aikaan. Ja niinpä siinä on vastakkain nyt tämä asia. Jos Jeesus nyt sanoo tässä tilanteessa näin, että ei, älkää tehkö näin, niin kuin laissa on sanottu, niin silloin he olisivat voineet taas osoittaa sormella ja sanoa, että no niin, katsokaa nyt, Jeesus tekee tyhjäksi lain. Hän on laiton, hän opettaa vastoin laki. Mutta toisaalta, jos Jeesus olisi vastannut, että joo, antaa mennä vaan, niin hän olisi asettanut itsensä Rooman hallintovaltaa vastaan, joka sanoi, että juutalaisilla ei ole oikeutta langentaa kuolemantuomiota. Ja näin oli, jos Jeesus olisi vastannut ihan kumminpäin tahansa tuossa tilanteessa, niin kuin me ehkä nopeasti olisimme vastanneet, niin hän olisi jäänyt taas kiikkiin ja taas olisi saatu aihe ja syy Jeesusta vastaan. Ajattele, miten hienolla tavalla Jeesus tarttuu tilanteeseen. Ensin viettää siinä aikaa ja piirustelee maahan jotain juttuja. Kukaan ei tiedä tänään päivänä, mitä hän on sinne kirjoittanut. Ja sitten hän kaikella rauhallisuudella sanoi, että niin, se joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisellä kivellä. Ai että, kiitos Jeesus. Se on niin fantastinen vastaus. Nimittäin se oli täysin vanhan testamentin lain hengen mukainen. Siinä on tämä sama ajatus. Miten nämä ihmiset ovat kelvollisia osoittamaan sormella ja tuomitsemaan, kun he itse sydämessään tekevät väärin. Joten Jeesus ei sen enempää aseta itseänsä juutalaista lakia vastaan, vaan päinvastoin hän nostaa laista esille muutakin sieltä laista. Paljon suurempia asioita, jotka menevät ei vain siihen, että lain ulkonainen kirjain täyttyy, vaan siihen, mitä laki ajaa takaa, joka pureutuu ihmisen sydämeen. Jos te olette synnittömiä, niin antaa mennä vaan. Ja niin sanotaan Raamatussa näin, että heidän oma tuntonsa todisti. Laki teki tehtävänsä, se meni syvälle sydämeen. Jeesus ei kumonnut lakia, ei puhunut lakia vastaan, eikä asettanut itsensä Rooman hallintovaltaa vastaan, vaan hän nosti vain Jumalan ikuisista säädöksistä asioita, jotka menevät paljon pidemmälle. Ja niinpä Jeesus ei kumonnut lakia näissä suhteissa, vaan hän alleviivasi ja kiinnitti huomiota, niin kuin me ehkä sanoisimme, pienellä painettuun. Tiedättekö, sopimuksissa on aina tärkeää, että lukee sen pienelläkin präntäty. Siellä voi olla jotain. Se on kauheata, kun kattelee kaiken maailman lomakkeita ja siellä takana on niin julmettu määrä tekstiä. Mahdollisimman pienellä. Miten huono silmäiset niistä selviävät? Ei niitä kukaan jaksa semmoisia lukea. Sitten vaan allekirjoittaa nimensä mitä kummallisimpiin lomakkeisiin. Kannattaa lukea pienellä painettu. Ja Jeesus, kun hän vuorisaarnassa puhuu, niin hän ei suinkaan kumoa lakia, vaan hän alleviivaa pienellä painettua. Hän sanoo näin. Sillä totisesti, hän siis on sanonut, minä en tullut kumoamaan profeettoja enkä lakia, vaan totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamaan. Huomaatteko, hän korostaa näitä, ei laista katoa pieninkään kirjain. Se on vähän sama kuin meillä ajatellaan, mikä se nyt on Suomessa pienin kirjain, onko se i-kirjain vai mikä se on. Mutta hebrean kielessä se on nämä omat juttunsa, onko se jod vai mikä lie tämä hebrealaisten pieni kirja. Sitten ei pieninkään piirto, joka on semmoinen kynänjälki. Se olisi meillä vastaisi suurin piirtein jotain i-pistettä taikka teen yläviivaa. Näin tarkkaan hän siis alleviivaa ja painottaa pienellä kirjoitettu. Ja nyt kun Jeesus puhuu tässä pienimmistä käskyistä, niin en nyt ole ihan vielä täysin varma siitä, enkä selvillä siitä, tarkoittaako hän nyt muun muassa niitä käskyjä, joihin hän tarttuu tällä toisella, kun mennään eteenpäin, käskyjä älä tapa, älä te huorin, jotka noin laissa ovat hyvin pieniä noin niin kuin kokonsa puolesta. Niiden merkitys on suuri. Vai tarkoittaako hän sitten sitä, että laissa on sellaisia asioita, jotka vaikuttavat pieniltä ja vähäpätöisiltä, mutta jotka ovat äärettömän suuri merkityksisiä. Ja kun Jeesus siis ei kumoa lakia, niin hänen pointtinsa on aika lailla sama, minkä Paavali sanoo ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä ensimmäisessä luvussa jakeessa 8. Laki on hyvä, kunhan sitä lain mukaan käytetään. Ja kannattaa painaa tämä mieleesi. Ensimmäinen Timoteuksen kirje, ensimmäinen luku jakeessa 8. Laki on hyvä, kunhan sitä lain mukaan käytetään. Fariseusten ja kirjanoppineiden tämä tällainen ulkokultaisuus, ulkokultainen hapatus, jossa oltiin huolissaan lain ulkoisten puitteiden toteutumisesta, saattoi johtaa jopa siihen, että lakia kyllä käytettiin, mutta käytettiin aivan laittomasti. Toisin sanoen, kun Jeesus tarttuu sitten näihin kysymyksiin, lain kysymyksiin, hän ottaa ensimmäiseksi täältä, te olette kuulleet sanotuksi, vanhoille älä tapa, ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, tässä on muuten yksi syy, miksi me joskus luemme vuorisarnaa vähän sillä tavalla, niin kuin Jeesus kuitenkin jotain kumoaisi, kun tämä fraasi, mutta minä sanon teille. Ja me korostamme sitä näin, mutta minä sanon teille. Sen sijaan sen ei tarkoita lainkaan, välttämättä tarvitse tarkoittaa sitä, että Jeesus asettaa itsensä, niin kuin hän ei voi tehdä, kun hän sanoo, että hän ei ole tullut lakia kumoamaan. Ei hän aseta itseänsä nyt tässä lakia vastaan. Minä sanon teille, laki tosin sanoo noin, tai joskus on sanottu näin, laissa on käskyllä tapa, mutta minä sanon päinvastoin näin. Ei vaan hän vaan alleviivaa, mutta minä sanon teille. Enempä sanon näin, jokainen joka vihastuu Alkukielessä on kestomuoto, joka vihaa veljiänsä. Ei puhuta vain vihastumisesta, vaan vihan ja kaunan kantamisesta. Joka vihaa veljensä, on ansainnut oikeuden tuomion, ja joka sanoo veljelleen sinä tyhjän päiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion, ja joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Toisin sanoen, Jeesus osoittaa, että jo tällainen kielen käyttö, joka nousee sydämen vihasta, on tuomittava asia. Koska ennen kuin ihminen todella surmaa toisen ihmisen ja murhaa hänet, tappaa hänet, niin kuin Jeesus sanoo täällä, niin sen takana on viha, joka on sydämessä. Ja jos itse teko on väärä, niin on myöskin motiivi, joka johtaa siihen tekoon, on väärä. Ja näin Jeesus alleviivaa ei vain sitä, että kunhan nyt joku lain ulkoinen muoto tulee täytyksi, ettei nyt tässä kosketa eikä tahrata käsiämme toisen vereen. Jeesus osoittaa, ei riitä. Pitää olla suurempi, pitää olla enemmän. Ei saa olla vihaa sydämessä, koska viha johtaa toisen surmaamiseen. Ja niinpä Jeesus korostaa tässä, tämä on juuri sitä suurempaa vanhurskautta. Nyt fariseukset, jotka olivat huolissaan siitä, että lain ulkoinen muoto täyttyisi, niin heillä ei ollut mitään ongelmaa juonitella Jeesuksen hengenmenoksi asioita. He ajattelivat näin, että eihän tässä nyt mitään laitonta voi olla, kun emmehän me sitä tee. Mutta jos me saamme jotenkin hänet kiinni sanoista niin, että me voimme luovuttaa hänet roomalaisen, niin roomalaiset hoitaa tämän likaisen työn. Sillä heidän sydämessään oli viha Jeesusta vastaan. Ja Jeesus osoittaa, että se on väärin. Vihaaminen on väärin. Kaunan kantaminen toista vastaan on väärin. Siinä on sitä suurempaa vanhurskautta, joka ei ainoastaan ole kiinnostunut siitä, että kunhan ne nyt toista vahingoita fyysisesti, vaan siihen, että en edes sydämeeni laske vihaa, joka voi johtaa väärin tekoihin. Matteuksen evankeliumi luvussa 5. luku jakeissa 46-47 Jeesus opettaa meille tällä tavalla. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä palkkaa teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Jälleen kerran, tässäkään ei ollut mitään sellaista, mitä laissa vanhan testamentin puolella ei olisi jo tavalla tai toisella pienessä muodossaan siellä ollut ilmi. Laki oli myöskin vihaamista vastaan. Ja nyt Jeesus kutsuu omiansa elämään toisenlaista elämää, jossa mennään aivan kuin pidemmälle, ei vain ulkonaisiin muotoseikkoihin, vaan joissa tullaan sydämen tasolla, jossa sanotaan näin, että jos me teemme vain jotain sellaista, mihin kuka tahansa pystyy, joku on ystävällinen sinulle, niin helppohan se on sille olla ystävällinen. Helppohan sellaista on rakastaa, joka rakastaa takaisin. Mutta entäs jos pitäisi rakastaa vihollistansa? Entä jos pitäisi osoittaa ystävällisyyttä sellaisillekin, jotka eivät ole ystävällisiä sinulle? Jeesus sanoo näin, mitä erinomaista te siinä teette? Jeesus kutsuu omiansa elämään sellaista elämää, jossa ihmiset voivat sanoa, että hei, siinä on jotain erinomaista. Nyt tämä ei ole millään tavalla sellainen asia, jonka haluan nostaa sinulle jonkinlaiseksi lainalaiseksi taivaspyrkyryydeksi. Jossa sinä yrität nyt sitten ottaa, että aha, tuossa on nyt se salaisuus semmoinen, että päästään omistamaan iankaikkisen elämän autuus. On selvää, että Jumalan sana osoittaa ja opettaa meille, että yksikään ihminen ei tule vanhurskaaksi lain teoista. Ei yksikään ihminen tule myöskään vanhurskaaksi Jumalan edessä, eli syyttömäksi, hyväksytyksi, kelvolliseksi Jumalan edessä vuorisaarnan täyttämällä, koska yksikään ihminen ei vuorisaarnaa kykene täyttämään. Nyt sinä voit jo lakata jännittämästä. Minä kerron sen sinulle. Jos sinä sitä tätä ennen tiennyt, niin sinä kyllä tulet sen vielä huomaamaan. Niin kuin Kalevi Lehtinen aikanaan sanoi näin, että kannattaa muistaa, että sama Jeesus, joka täytti lain, täytti myös vuorisaarnan. Hän täytti kaiken. Hän täytti lain viimeistä piirtoa myöten. Pienintäkin piirtoa myöten. Silti hän kutsuu omiansa elämään todeksi sen uuden vanhurskauden, joka meille on annettu. Ja olemaan tässä maailmassa sellaisia, joista toiset voisivat katsoa ja sanoa, että siinä on jotain erinomaista. Ei mitään tavanomaista, vaan jotain erinomaista, joka on todistuksena ihmisille siitä todellisuudesta, joka Jumalan valtakunnassa tulee sinun ja minun ja meidän elämään. Näkevätkö ihmiset meissä sitten jotain erinomaista, kun he meidän vaellustamme katsovat? Kuten sanottu, Jeesus ei siis kumonnut lakia, eikä hän myöskään lisännyt lakiin jotain uutta, vaan hän alleviivasi jo olemassa olevia asioita ja kiinnitti kuulijakuntansa huomioon muutamilla sanoilla asioihin, jotka heille oli muutenkin tuttuja laista. Esimerkiksi tämä käsky, josta hän sanoo, älä tapa. Hän teroittaa asiaa, alleviivaa sanomalla näin. Minä sanon teille, jokainen, joka vihaa, no meillä sanotaan vihastuu, mutta jälleen kerran korostan, että alkukieli puhuu vihasta, joka vihaa veljeänsä, on ansainnut oikeuden tuomio. Käännä minun kanssani esille, pane kirjamerkki tuohon noin, ja käännä kanssani 3. Mooseksen kirja, luku 19. Ja siellä on alaviite, tuossa siis Matteuksen evankeliumin kohdalla on alaviite, 3. Mooseksen kirja 19, jakeesta 17. Ja huomaat, että siellä sanotaan näin, älä vihaa veljeäsi sydämessäsi. Huomaatko? Kun Jeesus sanoi, että en minä ole tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään. Ja hän korostaa ja alleviivaa näitä pieniä asioita. Niin ei hän yhtäkkiä keksi jotain vallankumouksellista uutta ilmoitusta siihen tilanteeseen ja sano, että joo, te olette kuulleet, mutta minä sanon teille vielä lisää tähän asiaan. Ei, vaan hän korostaa sitä, mikä laissa jo on olemassa. 3. Mooseksen kirja luvussa 19, jakeessa 17. Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi. Minkä tähden? Ja jatkaa. Vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet joutuisi hänen tähtensä syyn alaiseksi. Miksi on vaara joutua syyn alaiseksi, jos vihaa toista? Koska viha voi johtaa murhaan. Siinä on se murhan sellainen tappamisen meininki, jossa ihminen alkaa etsiä keinoja kostaa häpeää, joka hänelle on tuotettu. Ja sama jatkuu tämä asiayhteys tässä. Toista vielä 3. Mooseksen kirja luku 19 ja 17 ja siitä 18. Älä viha veljesi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, että et joutuisi hänen tähtensä syynalaiseksi. Älä kosta, äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Kuulostaako tutulta? Eikö se ole vähän niin kuin vuorisarnas? Joten Jeesus ei tuossa yhteydessä yhtäkkiä kehittänyt jotain uutta, vaan Jumalan poikana, Jumalana, joka antoi Siinailla lain. Hän korostaa ja muistuttaa mieleen, että laissa on muutakin kuin vain se, että kunhan ei nyt kädellä kosketa toista. Ja hän korostaa, ei saa vihata. Viha on väärin. Kun tullaan eteenpäin tässä, niin katsotaanpas tuolta vielä. Matteuksen evankeliumi. Joo. Kun me luemme eteenpäin, niin me tulemme tuohon seuraavaan asiaan. Itse asiassa tämä koko kokonaisuus jatkuu vielä tässä jakeessa 23 eteenpäin, jakeeseen 26, jossa Jeesus rohkaisee sopimaan riitapuolensa kanssa. Toisin sanoen, älä pidä vihaa, vaan sovi se riita. Mene hänen luokse. Jos sinä olet tehnyt väärin, niin ennen kuin sinä tuot edes lahjaasi uhrialttarille, mene ja sovi riitasi ja sovittele se asia toisen ihmisen kanssa. Ja sitten vasta tuo uhrilahjasi. Sitten jakeesta 27. Te olette kuulleet sanotuksi, älä te huori. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Ja katso jälleen minun kanssani muutama jae vanhan testamentin puolelta, joka osoittaa, että Jeesus ei suinkaan tuonut jotain uutta tähän tilanteeseen, vaan vahvistaa sen, mitä jo vanhastaan oli olemassa. Jobin kirja luvusta 31. Job 31, jakeessa 1. Minä olen tehnyt liiton silmäini kanssa. Kuinka voisinkaan katsoa neitosen puoleen? Siinä jo Job, yksi, ellei niin kuin tutkijat sanovat, peräti Raamatun vanhin kirja, mitä on olemassa, osoittaa, että jo sieltä tunnettiin lain ja profeettojen puolella tämä asia. Joka vain silmillään katsoo ja himoitsee, hän tekee huorin. Muuten muistattehan, että 10. käskyssäkin oli jo tämä käsky, että älä himoitse. Ei vain se, että tekee itse teon, vaan jo se motiivi, joka valtaa ihmisen sydämen, on Uudessa testamentissa ja jo laissakin tuomittava. Viha, sisimmän haureus ja kaikki tämä, jotka sitten ilmaisevat itseänsä fyysisinä tekoina, mutta jo nämä motiivit, jotka alkavat hallita ihmisen elämää, ovat jo laissa tuomittuja. Jeesus vain alleviiva näitä asioita. Ei hän tullut kumoamaan, ei hän tullut tuomaan yhtäkkiä jotain lisää, vaan hän viittaa siihen, minkä kuulijansa jo tunsivat ja tiesivät. Ja samalla hän jatkaa, että hän on sanottu, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoroinen tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka näin hylätyn tekee huorin. Tässä on jälleen asiayhteys. Hän puhuu siitä, että nämäkin asiat, koska juutalaiset uskovat, että oli soveliasta hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Mutta Jeesus osoittaa, että koko homma lähtee jo sydämestä siitä, että tämä mies, tässä esimerkkitapauksen mies, jolle Jeesus sanoo, joka katsoo naista himoiten, on jo tehnyt huori hänen kanssaan. Toisin sanoen, se mikä lopulta voi johtaa jopa tragediaan, jossa tapahtuu avioero, lähtee ihmisen sydämestä. Ja sen tähden Jeesus tuomitsee jo sen himon, joka saattaa ihmisen tekemään monenlaista pahaa asiaa. Ja sitten tullaan väärin vannomiseen. Juutalaisilla saattoi tuohon aikaan olla yleiskielessä, niin kuin nyt meilläkin saattaa vielä olla käytännössä, kaikenlaisia vannoskeluita, jossa milloin minkäkin nimeen vannoskellaan ja kaikkea tällaista. Jumalan nimeä ei saanut väärinkäyttää myöskään vanhan testamentin puolella. Yhtäkkiä kevyesti ottaa Jumalan nimi aivan kuin tueksi. Ja sitten lopulta tullaan näihin jakeisiin, joista me lähdimme liikkeelle. Näiden muutamien esimerkkien kautta, joita me tässä olemme lyhyesti katsoneet, niin sinä ehkä huomaat, että Jeesus puhuessaan näistä asioista rakentaa kaiken sen varaan, missä laki ja profeetat jo ovat, niin kuin sinä huomaat. Ja nyt sama tilanne, kun tulemme jakeisiin 38 ja siitä eteenpäin, jotka olivat ne jakeet, josta me aivan kun lähdimme liikkeelle, niin huomaa muutamia asioita. Te olette kuulleet sanotuiksi silmä silmästä ja hammas hampaasta, mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Nyt seuraa minun kanssani näitä alaviitteitä. Suomalaisessa raamatussa on erittäin hyviä alaviitteitä muuten. Kun on vertailu englanninkielisiin käännöksiin, niin siellä ei välttämättä edes näin hyviä alaviitteitä ole kuin mitä näissä. Katso kanssani muutamia alaviitteitä tämän yhteydessä. Sanalaskujen kirja. Tässä on taustaa näille sanoille, mitä Jeesus tässä puhuu. Sananlaskut 20. Jakeessa 22. Älä sano, minä kostan pahan. Odota Herraa, hän auttaa sinua. Samainen siellä on alaviite myöskin. Matteuksen evankeliumissa tuossa samoissa jakeissa, sanalaskujen kirjaan lukuun 24 ja jakeeseen 29. Kuuntele tarkkaan. Älä sano, niin kuin hän teki minulle, niin teen minä hänelle. Minä kostan miehelle hänen tekojensa mukaan. Pysytkö kärryillä? Luetaan vielä kerran. Älä sano, niin kuin hän teki minulle, niin teen minä hänelle, minä kostan miehelle hänen tekojensa mukaan. Siinä on sitä taustaa näille Jeesuksen sanoille, kun alkaa puhua toisen posken kääntämisestä. Ja vielä, katsotaan oliko tuo alaviite, mikä tuossa on merkittynä, Jesaja 50 ja 6, oliko se tähän olennaisesti liittyvä. No siellä on tällainen messianinen ennustus. Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni paran revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljältä. Mutta joka tapauksessa näissä sanoissa, näissä sanalaskujen kirjan kohdissa on muutama sellainen yleinen ajatus, joka nousee sieltä lain puolelta, jota Jeesus sanoi, että hän ei ollut tullut kumoamaan. Toisaalta hänen sanansa nyt yhtäkkiä tässä oikean posken kääntämisestä ja niin edelleen, ei millään tavalla kumoa sitä, mitä aikaisemmin on ollut. Millä tavalla tämä heijastuu eteenpäin? Katso sitten muutamia Uuden testamentin puolelta nousevia tekstejä tähän yhteyteen. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, josta me luvusta 5 löydämme Paavalin tekstin, joka heijastelee hyvin voimakkaasti tätä samaa ajatusta. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje luku 5 ja kestä 15. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille. Ja käännä vielä minun kanssani ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Ja siellä toiseen lukuun, jakeessa 21, jossa sanotaan näin. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt, jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjatessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Ja samainen kirje 3. luku jakeessa 9. Älkää kostako pahaa pahalla. Älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Ja muista tuon sanalaisen kirjan kohdassa sanotaan, älä sano minä kostan miehelle niin kuin hän on minulle tehnyt, niin minä teen hänelle. Toin sanoen, jos joku tulee ja herjaa sinua, niin älä herjaa takaisin. Älä anna pahan voittaa itsesi, niin kuin Pauli sanoi. Älä anna pahan tarttua itsesi niin, että sinä aivan kuin palautat sen pahan toiselle. Jos toinen uhkaa sinua, älä uhkaa takaisin. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, niin hän sanoo, käännä hänelle toinenkin. Toisin sanoen, älä vastaa vihassa tuolle ihmiselle. Nyt Jeesus korosti lain luonnetta, joka ulottuu motiiveihin ja sydämen asenteisiin saakka. Ei riitä siis se, että lain ulkoiset muodot täyttyvät. Ja niin kuin sanoin tuossa, on mahdollista lain varjolla tehdä laittomuuksia. Paavali sanoo, laki on hyvä, kun sitä lain mukaan käytetään. Fariseukset etsivät ja saddukeukset etsivät niin sanotusti laillista syytä saada Jeesus pois päiväjärjestyksestä. Ja yrittävät tavalla tai toisella lavastaa Jeesuksen jonkinlaiseksi Rooman vastaiseksi kapinan lietsojaksi. Ja miten tänä päivänä onkin jotenkin ilmiömäistä tälle ajalle, että ihmiset ovat vähän väliä jossakin lakituvissa selvittämässä asioita. Ajamassa omia asioitaan. Tämä nyt on ehkä, mä nyt niin Suomesta tiedän, mutta amerikkalaisilla tuntuu olemaan tämmöinen vimma. Joku lääkäri poraa vahingossa väärään hampaaseen, niin se on heti lakituvissa ollaan vaatimassa 1 000 000 korvauksia asiasta. Ei se nyt, mitä siinä, hampaanhan voisi korjata, sen asian voisi hoitaa, mutta se on tärkeää, että tulee $1 000 000, katsokas. Ahneus. Sama tilanne, kun viittasin tuohon, että Jeesusta yritettiin lain varjolla saada pois. Jotta voitaisiin sanoa näin, että no, kaikkihan meni lain pykälien mukaan. Jeesus oli Rooman vallan vastainen kiihottaja. Hänet piti saada pois päiväjärjestyksestä ja hänet tuomittiin lainsääntöjen mukaan. Mitäs pahaa siinä oli? Ja kuitenkin koko prosessia hallitsi heidän sydämissään ollut viha. Laittomuutta tehtiin lain varjolla. Nyt viitatessa näihin sanoihin oikean tai siis toisen posken kääntämisestä. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Mitä se käytännössä kaiken tämän jälkeen sanottua, mitä se voi merkitä? Merkitseekö se yksinkertaisesti nyt sitä, että meidän joskus vaikka alussa mainitsemissani tilaisuuksissa, siis joku käy tuolla kadulla yhtäkkiä käsiksi ja haluaa käsitellä meitä niin kuin hiekkasäkkiä tai päärynäpalloa, niin pitääkö meidän nyt sitten vaan siinä rohkeasti ottaa iskut vastaan ja tekemättä yhtään mitään? On toinenkin vaihtoehto. Poistua paikalta. On 3. vaihtoehto. Kutsu poliisi. No mutta eikö minun pidä kääntää oikea poski? Ei missään Raamattu edellytä, ei laki, eikä profeetat, eikä Uusi testamentti edellytä sitä, etteikö sinä saisi turvautua virkavallan apuun. Tämä pätee myöskin tilanteisiin, joissa, jos ajatellaan näin, että kodissa on pahoinpitelevä puoliso, joka ei millään ota talttuakseen. Pitääkö toisen puolison alistua vain siihen ja olla siinä heittopussina ja säkkinä, kun toinen koko aika hakkaa mustelmille? Ei suinkaan ilmoita asiasta poliisille. Onko tämä nyt jotenkin sen kanssa ristiriidassa, pitäisi kääntää oikea poski? Ei suinkaan. Koska näiden sanojen sisältö ei lainkaan ole siinä, että me itse asiassa muista se, että Jeesus muutamassa tilanteessa ei suinkaan jäänyt ihmisten mielivallan käsiin, vaan poistui paikalta. Paavalista kerrotaan 2 tilanteesta. Apostolien tekojen luvussa 23 ja kesä 12-30 kerrotaan, miten juutalaiset alkoivat juonia apostoli Paavalia vastaan. Tekivät tämmöisen valan. Kukaan ei juo eikä syö ennen kuin Paavali on hengiltä. Mitä Paavali tekee? Tässä minä olen. Surmatkaa minua. Ei vaan hän ilmoittaa asiasta poliisille, viranomaisille. Hän sanoo sille pojalle, joka tuo tämän viestin, että mene ja kerro päällikölle. Ja niin viesti menee päällikölle, päällikkö tulee ja vie Paavalin turva. Paavali viedään sitten maaherrojen eteen. Juutalaiset haluavat häntä syyttää. Mitä Paavali tekee? Antaa tulla vaan. Ei suinkaan, vaan hän sanoo, minä vetoan keisariin. Minä vetoan keisariin. Hän vetosi siis oikeusistuimeen silloin, kun hänen henkensä oli uhattuna. koska hän oli syyttömästi uhattu. Ensimmäisen Pietarin kirjan 3. luvun jakeen 9 ja ensimmäinen Tessalonikaiskirjan luku 5 jakeen 15 mukaan. Ajatus on tässä, älä kosta herjausta herjauksella. Älä kosta pahaa pahalla. Älä kohtaa pahaa pahalla. Toisin sanoen, älä maksa samalla mitalla takaisin. Joku niin sanotusti häpäisee sinua. Älä lähde häpäisemään häntä vain sen tähden, että sinun sydämessäsi nousee viha. Yksi esimerkki tästä. Julkisuudessa tämä entinen Miss Suomi Carmen Mäkinen kertoi jossakin tilanteessa näin vain tämän lööpin siitä. Hän sanoi, että hänellä oli jo paljastuskirja valmiina, jossa hän oli valmis tuomaan julkisuuteen kaiken sen, kaikkia niitä vastaan, jotka hän olivat kohdelleet häntä kaltoin. Sitten hän tulee uskoon. Hän ei julkaise kirjaa. Siinä on esimerkki siitä, jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Älä lähde kostamaan. Älä ajattele näin, että minä maksan samalla mitalla takaisin. Mutta nämä Jeesuksen sanat eivät tee tyhjäksi yhteiskuntajärjestystä, ei lainkäyttöä, ei esivallan merkitystä, eikä myöskään tee tyhjäksi oikeutta turvautua esivaltaan silloin, jos tilanne niin vaatii. Mutta ne tekevät tyhjäksi sen, mikä olisi niin hyvin ollut helppoa tuohon aikaan, joka ilmeisesti heijastuu näissä sanoissa, on se, että ihmiset ajattelivat, että laki antoi kullekin oikeuden kostaa oman käden oikealla niin kuin halusi. Laissa oli muun muassa tällaisia tilanteita, jotka ottivat huomioon erilaisia erityistilanteita. Sanotaan, jos murtovaras tulee kotiin ja syntyy käsikähmä, niin oli ratkaisevaa se, että tapahtuiko tämä juttu päivällä vai yöllä. Kenties siinä oli ajatuksena se, että jos voro siinä sitten sai vähän rajummanlaisesti nahkansa siinä tilanteessa. Jos aurinko oli noussut, niin tämän kotinsa puolustaja joutui vastuuseen sitä tilanteesta. Ehkä sen takia, että jos aurinko paistoi, niin hän saattoi tunnistaa tämän vastustajansa tai tämän kotiin tunkeutujansa ja panna mieleen, että se on toi kaveri ja lähteä sitten pikku kostoreissulle. Tiedätte, niin kuin Lalli Köyliöjärven jäälle. Kun Jeesus sanoo, jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Se ei tarkoita sitä, etteikö sinulla ja minulla olisi Jumalan sanan tuoma oikeus turvautua esivallan apuun, jos tilanne niin vaatii. Tai poistua paikalta. Muuten, kaikissa näissä sanoissa ja ajatuksissa, näissä taustoista, joista me olemme lukeneet vanhasta testamentista ja katselleet, miten Uuden testamentin kirjoittajat Pyhässä Hengessä ymmärsivät näitä ajatuksia ja sanoja. He puhuvat siitä, älä kosta pahaa pahalla. Katso minun kanssani seuraava raamatun kohta roomalaiskirjeestä. Ei vaan, ota ensin, älä mene roomalaiskirjeeseen, vaan tule Matteuksen evankeliumiin. No, tämä vielä kerran sellaisena osoituksena siitä, että Jeesus ei noilla sanoillaan tarkoita sitä, että sinun täytyisi elämäsi tilanteessa vain alistua jonkinlaiseksi päärynäpalloksi tai heittopussiksi, silloin kun sinua vastaan tehdään vääryyttä ja mielivaltaa. Matteuksen evankeliumin 18. luvussa, jakeessa 15. Muistatko tällaisen sanan? Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan. Muistatko nämä jake? Jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mitä sinun pitää tehdä? Anna rikkoa vaan. Anna tehdä kaikki, mitä se haluaa. Viekää tuhkatkin pesästä. Ei vaan, jos veljesi rikkoo sinua vastaan. Toisena hän tekee selkeästi syntiä sinua vastaan. Niin mitä voi tehdä? Mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Ja jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Jälleen täällä on muuten alaviitteissä. Kannattaa näitä alaviitteitä seurata suomenkielisessä raamatussa. Jälleen on alaviite 3. Mooseksen kirja luku 9:17. Älä pidä salavihaa sydämessäsi kansasi lapsia kohtaan. Vaan nuhtele häntä, ettei joutuisi hänen tähtensä syyn alaiseksi. Toisin sanoen, ettei viha sinun sisimmässäsi saisi sinua ajattelemaan pahaa, tekemään pahaa, vihaamaan toista ihmistä. Joten mene ja nuhtele häntä kahden kesken, ja jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kansasi. Nimittäin laissa oli tämä säädös. Oli tämä, että kaikissa asioissa piti olla 2 tai 3 vahvistajaa, todistajaa. Ketään ei voinut vetää minkäänlaiseen vastuuseen vain yhden kuulopuheen perusteella, vaan piti olla aina yksi tai oli asia mikä tahansa, niin laissa sanottiin 1 tai 2 todistajaa. Ja siitä tuli sitten tällainen hyvin yleinen käytäntö. Ja tässä Jeesus sanoo, jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kansasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Onko tämä nyt jollakin tavalla ristiriidassa sen kanssa, että jos joku lyö sinua oikealle poskelle, niin käännä hänelle toinenkin? Ei suinkaan, jos me ymmärrämme, mikä tuon ilmaisun taka-ajatus on. Älkää kostako pahaa pahalla. Älkää antako samalla mitalla takaisin. Sen tähden, että sinua on loukattu, älä lähde loukkaamaan ja ikään kuin sitä omaa kunniaasi palauttamaan. Minulla on oikeus, koska se teki minulle tämmöistä. Nyt minä kyllä näytän sille. Tästä on kysymys. Jos sinä et kosta pahaa pahalla, miten sinä voit kohdata pahan? Kohtaa paha hyvällä. Toimi oikein. Toimi vanhurskaasti. Jos joku rikkoo sinua vastaan, niin mene ja sano hänelle, kuule, sinä teet väärin. Ymmärrätkö, miksi se on väärin? Nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän ymmärtää sen, niin asia on sillä hoidettu ja tehdään sovintoja, yhteys palautetaan. Jos ei hän kuule, niin ota kaksi tai kolme todistajaa kanssasi ja hoida se asia ja vie sitä eteenpäin. Vielä roomalaiskirjeessä. Nyt menemme sinne. Luvussa 12. Jälleen tämä heijastelee näitä samoja ajatuksia. Jakeessa 17. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Ja sanalaskuissa, jossa tämä on siteerattu, niin sanotaan vielä, ja Herra sen sinulle palkitse. Ja sitten ratkaisevia 21. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Nyt kun Jeesus puhuu oikean posken kääntämisestä, niin on selvää, että ei hän tarkoita sillä nyt yksinkertaisesti vain sitä, että ihmisen tarvitsee jäädä heittopussiksi johonkin tilanteeseen. Vaan sitä, että me emme vastaa pahaan pahalla. Eräs ateisti, lääkäri, tai en muista olikohan lääkäri, mutta tiedemies kuitenkin kirjoitti sellaisen kirjan, jossa hän sitten arvioi sitä, että hän sanoi näin, että hän on se ongelma, että kun Raamattu on niin täynnä kaikenlaisia älyttömiä vaatimuksia. Ja hän sanoi näin, että ajatelkaa nyt, mihin ihmiset perustaa ateismi, se on se kauhean. Hän sanoi näin, että tämäkin Jeesuksen sana, kun Jeesus sanoi, että jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänellekin toinen, niin minä en voi sitä ymmärtää, se on ihan älytön. Sellainen toisen posken kääntäminen, sehän vain yllyttää toista lyömään lisää ja hakkaamaan ja käymään kiinni. Parempi olisi vain välttyä passiivisesti väkivallasta ja vastarinnasta? Jostain kumman syystä hänelle ei tullut mieleen se, että ehkä Jeesus tarkoitti juuri sitä. Martin Luther King, yksi meidän vuosisatamme tunnetuimpia ja suurimpia tällaisia passiivisen vastarinnan edustajia, jonka ajatukset lähtivät juuri tästä, että me emme aja asiaa pahalla, me emme aja asiaa väkivallalla. Kun meitä vastaan käydään, kun yhteiskunta ja järjestelmä ei anna meille sitä, mikä meille ihmisinä kuuluu, niin me emme lähde asiaa ajamaan asein, emmekä väkivalloin. Kun meitä lyödään, me emme lyö takaisin. Mutta silti tämä samainen Martin Luther King sai aikaan kokonaisen kansan liikkeen, jonka ajatuksena oli se, että mustilla on samat ihmisoikeudet, jotka heille kuuluvat erottamattomana osana Jumalan kuviksi luotuna ihmisiä. Ei hän ajatellut vaan näin, että koska meidän nyt täytyy kääntää tässä oikea poski, niin ei meidän ei saa emmekä meidän pidä tehdä yhtään mitään tämän tilanteen korjaamiseksi. Me emme saa vedota siihen, että meillä on tietyt kiistattomat oikeudet oikeudenmukaiseen kohteluun ja lainmukaiseen kohteluun. Minkä tähden? Koska jos siis laki on hyvä, kun sitä lain mukaan käytetään, mutta jos lakia käytetään laittomin keinoin, jos lakia käytetään laittomuuteen, niin meillä on myöskin oikeus ja velvollisuus silloin osoittaa, että lakia käytetään väärin ja vaatia niin, että lakia käytetään lain mukaan. Ja silloin se suojelee kaikkia ihmisiä. Nyt tässä roomalaiskirjeen kohdassa ydin on tässä, älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Älä vastaa siihen pahaan, joka sinun elämäsi tielle tulee kostamalla samalla mitalla takaisin. Vaan niin kuin täällä sanotaan näin, älkää itse kostako. Kun joku lyö sinua, niin älä itse lähde kostamaan. Älä lähde juoksemaan sen kaverin perään ja ota selville, missä se asuu. Ja minä kyllä näytän, tiputaan jonkun pommin sieltä luusta alas. Vaan jätä asia, niin kuin täällä sanotaan, jätä Jumalan käsiin. Minun on kosto, minä olen maksava. Ja huomaa sitten mielenkiintoinen asia. Nyt nämä lukujaot, joita täällä on, niin nehän eivät ole Paavalin kirjeessä alun pitäen. Nämä tiivistelmätkään eivät ole Paavalin tekstiä, ne ovat kirkolliskokouksen tekstiä. Lukujaot tulivat Uuden testamentin teksteihin vasta joskus keskiajalla. Joten ne eivät ole Paavalin alkuperäisessä tekstiä. Niinpä tämä ajatusyhteys rakentuu suoraan 12. luvun lopusta 13. luvun alkuun. Ja täällä puhutaan, älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Ja sitten kehotaan tekemään hyvää vihamiehille. Ja täällä sanotaan näin, jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan. Mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen. Sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Ja nyt kun oikein tarkkoja olemme tämän ajatusrakennelman suhteen tässä, niin huomaamme selvästi näin, että kun Paavali puhuu siitä, että me emme saa itse lähteä kostamaan ja ajamaan näitä asioita oman käden oikeudella, niin se ei tarkoita sitä, ettei sinulla olisi oikeus turvautua esivallan apuun. Jätä asia Jumalan käsiin, anna se esivallan hoidettavaksi, koska esivalta on Jumalan palvelija tällaisissa kysymyksissä. Kun joku tekee sinulle pahaa, älä vastaa samalla pahalla takaisin. Jätä se Jumalan käsiin esimerkiksi antamalla se esivallan hoidettavaksi. Sillä jos sinä kostat pahan pahalla, annat samalla mitalla takaisin. Esivalta voi tulla ja puuttua myöskin sinuun ja tarttua sinuunkin ja rankaista sen, mikä on väärin. Joten kun Paavali puhuu siitä, että jätä asia Jumalan käsiin, niin se on myöhemmin, sen mukaan mitä hän myöhemmin täällä kirjoittaa, myöskin sitä, että jätetään se asia esivallan hoidettavaksi. Eikä tämä ole millään tavalla ristiriidassa sen kanssa, kun Jeesus sanoo, jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Toisena, älä kosta pahaa pahalla. Mutta jos sinä hoidat asian vanhurskaasti, niin sinä voit antaa asian esivallan tehtäväksi. Itse asiassa tuo, kun vielä tarkastellaan vähän tuota Jeesuksen sanaa Matteuksen evankeliumissa, niin huomaamme myöskin täällä, tämän ajatuksen 5. luvussa, ihan alkupuolella, jakeessa 10 ja 11. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Nyt siis tämä koko ajatuskonteksti lähtee tästä, että on ihmisryhmä, jota vainotaan vanhurskaan tähden, joita Jeesuksen tähden solvataan, vainotaan, valhetellen puhutaan kaikki näistä pahaa. Siinä on sitä poskelle lyömistä. Jolloin Jeesus tässä asiayhteydessään ei vain yksinkertaisesti puhunut jostakin siitä, että sinä ja minä silloin kun meille on olemassa tiettyjä selkeitä sellaisia meidän henkilöön ja omaisuutemme ja muuhun liittyviä koskemattomuuksia, jotka lakikin meille takaa. Ettei meillä sellaisissa tilanteissa olisi oikeus esimerkiksi turvata esivallan apu. Se on lainmukainen keino. Se on vanhurskas, se on oikea tapa. Taikka, jos joku rikkoo sinua vastaan, ettei sinulla olisi oikeus mennä ja nuhdella häntä siitä asiasta. Mutta Jeesus puhuu täällä siitä, että jos on ihmisiä, joita vanhurskauden tähden tai hänen nimensä tähden vainotaan, solvataan, herjataan, kun tällaista tapahtuu, niin älkää nyt lähtekö herjaamaan takaisin. Toisin sanoen, joku saa jotain henkilöä pahoinpidellään hänen uskonsa tähden, joku tulee ja lyö häntä, niin jo Jeesuksen nimessä tulee takaisin. Ei näin. Ei niin, että Paavali, joka, jota oli pahoinpidelty uskonsa tähden, niin hän menee sitten seuraavaksi seurakuntaan. Sanoi, pojat, ottakaa pesäpallomailat kaikki nyt mukaan. Nyt me näytämme, mistä seurakunta on tehty. Sieltä on kaverit tulossa meitä vainoamaan Jeesuksen tähden. Näytetään niille. Ei näin. Kun meitä valhetellen puhutaan kaikkinaista pahaa, kun vainotaan. Tämä vainokonteksti jatkuu edelleen tänne 5. luvun loppupuolelle. Sanotaan, te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Vainoavat. Ei ole siis kysymys vain siitä, että joku rikollinen tulee, murtautuu sisään. Ja sitten näiden Jeesuksen sanojen mukaan, niin meidän pitäisi ikään kuin toimia tällä tavalla, että ai rosvo, no mitä sä täältä haluat? Ai telkkari, no kuule mulla on täällä hienot videot ja ota nyt tästä, voinko mä auttaa sua? Joo, ja mä en nyt tiedä, meillä on tuolla tallissa, mä en kyllä vaimolle paljon kertoa, mutta autotallissa meillä on ihan käyttämätön ja koskematon hieno uusi auto, että haluaisit sä senkin vielä mukaan? Ei vaan, jos varas tulee taloon ja vie ja varastaa, niin soitto poliisille ja sillä asia hoituu. Älä itse lähde sitä sen voron perään juoksemaan haulikko kädessä tai jonkun pesäpallomaalan kanssa ja tänne se mikroaaltouuni. Vaan jätä asia Jumalan käsiin. Jumala sanoo, minä olen kostava, minun on kosto. Ja esivalta on Jumalan kosta ja pahan rankaisemiseksi. Ei niin, että esivalta mielivallan mukaan käyttää miekkaa, vaan lain mukaan käyttää lain mukaan. Ja silloin sinä turvaat siihen, minkä Jumala on antanut sinun käsiisi. Älä itse kosta pahaa pahalla. Mutta jälleen tämä vainotilanne. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Sinun uskosi on kysymyksessä. Kun joku tulee sinun uskosi tähden sinua vainoamaan, käy sinun rinnuksiisi kiinni. Haluaa saada sinun omaas. Kun joku sinun uskosi tähden tulee herjaamaan ja pahoinpitelemään sinun, etsiä nyt Jumalan valtakunnan tähden rupeaa häntä pahoinpitelemään siinä. Sen tähden Jumalan valtakuntaa ei koskaan puolusteta miekoin. Niin kuin Jeesus sanoo, jos minun valtakuntani olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet. Mutta nyt se ei ole tästä maailmasta. Sen tähden Jumalan valtakuntaa ei koskaan puolusteta maallisin aseen eikä miekoin, eikä lähdetä jonkinlaisiin sotiin ja ristiretkiin. Hirveitä älyttömyyksiä, ristiretkiä, joita on järjestetty sen tähden, että on kuviteltu, että Jumalan valtakunta on jotain sellaista maanpäällistä, jota pitää miekoin ja keihäin puolustaa. Kun Jeesus nimenomaan sanoo, minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Sen tähden sitä ei puolusta aseen eikä keihäin. Ja sen tähden keihäin, tosi varmaan kaikki käyttää keihäitä tänä päivänä. Joka tapauksessa sitä ei puolusteta, Jumalan valtakunta ei puolusta aseen. Sen tähden kaikki tällaiset militantit ryhmät, jotka väittävät tunnustavansa Jeesusta ja vetäytyvät jonnekin Montanan vuorille sinne jonkun Jumalan valtakunnan nimissä ja jotkut tämmöiset Texasin vakon lahkot niin pitkälle, kun meillä on syytä olettaa, että kysymys oli siitä, mistä julkisuus antoi ymmärtää. Tällaiset kultit ja tällaiset Aum Shinri Kyo-tyyppiset, jotka nyt eivät ole millään tavalla evankeliumin kanssa tekemistä. Kaikki tällaiset uskonnolliset liikkeet, jotka tarttuvat aseisiin puolustaakseen uskonnollisia näkemyksiä, ovat täysin harhassa. Sillä meidät on kutsuttu olemaan valmiita siihen, että meitä vanhurskauden tähden, meidän uskomme tähden, kohdistetaan vainoja. Että te olisitte isänne lapsia, joka on taivaassa, sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Muuten ei tämä rakastaminen tässä yhteydessä sitä tarkoita, että sinun pitäisi jotenkin niin kuin, tykätä siitä ihmisestä kauheasti. Jeesus sanoo, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Miten sinä rakastat itseäsi? No et sinä aina niin kahdesti välttämättä itsestäsi pidä. En minä ainakaan pidä, kun ajattelee kaikkia omia toilailuja ja kaikkia sellaisia. En minä välttämättä omista teoistani aina pidä, enkä itsestänikään pidä. Mutta silti minä voin rakastaa itseäni. Samalla tavalla sinä voit rakastaa toista ihmistä, vaikka sinä et hyväksy hänen tekojansa. Ei se tarkoita sitä, että sinun täytyy jonkun pahoinpitellä, vaan erityisesti nyt niin kuin jotenkin kehittää jotain sellaisia myötätunnon ja hyvän olon tunteita tätä ihmisiä kohtaan. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva, eivätkö publikaanikin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljellenne, mitä erinomaista te siinä teette, eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Joten Jeesus kutsuu meitä kyllä elämään elämää, jossa on tämä erinomaisuuden leima. Hän kutsuu meitä siihen. Mutta meidän kannattaa myöskin olla tarkkoina, että me ymmärrämme, mitä tämä erinomaisuus merkitsee. Toivon, että jollakin tavalla tämä asia on valottunut näiltä lähtökohdilta, joita olen pyrkinyt tässä selvittämään. Jeesuksen sanat ovat ymmärrettäviä, ne ovat järkeviä, ne ovat kohtuullisia, ne ovat oikeudenmukaisia. Samalla ne ovat myöskin vaativia. Koska missään Jumalan sana ei anna oikeutusta meille vihassa lähteä tekemään yhtään mitään. Vihan Jumala tuomitsee. Viha, joka pimentää ihmisen ajattelukyvyn ja sydämen ja sumentaa hänen rakkautensa. Sumentaa hänen sisimpänsä ja saa hänet kohtelemaan toisia kaltoin, sanoin ja teoin. Se on Jumalan sanan mukaan väärin. Mutta meitä kutsutaan elämään elämää, jossa olisi tämä erinomaisuuden leima. Josta ihmiset katsellessaan näkevät, että siinä ovat ihmisiä, jotka eivät vain ajattele omaa kunniansa, omia oikeuksiansa, ole koko aika penäämässä omia oikeuksiansa siellä ja täällä. Sen tähden, että ajattelevat, no niin, taas netotaan siitä jotakin. Ja jotka osaavat ajaa oikean asian oikealla tavalla, vanhurskaasti, Jumalan mielen mukaan. Painetaan päämme yhteiseen rukoukseen ja tämän jälkeen niin haluan avata mahdollisuuden kysymyksiin. Herra, kiitos sinulle sanastasi, jonka olet antanut. Kiitos sinulle siitä, että sinä et ole jättänyt kansaasi pimeään. Et ole jättänyt kansaasi epätietoisuuteen siitä, miten elää ja miten vaeltaa. Ja me kiitämme, Herra, sinua siitä, että sinä olet sama Herra, joka täytit lain ja joka täytit vuorisaarnan. Herra, me rukoilemme sitä, että meidän elämässämme, olkoonpa se kuinka vajavaista tahansa, voisi kuitenkin olla tämä erinomaisuuden leima. Että meidän elämässämme voisi olla jotain sellaista laatua, joka vanhurskaudessa on sellaista, joka saa ihmiset katsomaan siihen suuntaan ja kadehtimaan. Että voisimme olla niitä, joista sanotaan, he ovat autuaita. Herra, me ylistämme sinun pyhää nimeäsi. Valaise meidän ymmärryksemme. Anna meidän sydämemme täyttyä sinun rakkaudellasi. Herra, silloinkin kun meitä herjataan, ette me herjaisi takaisin. Silloin kun meitä pilkataan, ette me palauttaisi samaa pilkkaa ja herjaa takaisin. Vaan Herra, jos joku lyö meitä oikealle poskelle, kääntäisimme myöskin toisen. Ja olisimme valmiit aina menemään ja tekemään enemmän kuin mitä laki vaatii. Kiitos Herra sinulle siitä, että sinä olet auttamassa ja vahvistamassa meitä. Ja me kiitämme siitä, että sinä kärsit ja kuolit meidän syntiemme tähden, jotka olivat monet ja jotka olivat suuret. Jeesuksen nimessä ole ylistetty. Amen. Lyhyt kommentti tähän loppuun vielä. Nämä sanat muun muassa, mitä Jeesus puhuu, ovat selkeä tuomio kaikenlaiselle verikostokäytännölle, jota esiintyy. Muun muassa Albaaniassahan tämä käytäntö on paljolti olemassa, mutta nämä Jeesuksen sanat ovat aivan selkeästi tällaista käytäntöä vastaan.